Moni omvela, konse kumo mutimva. Ya kwa nantawe mtengo patali ya program ya tisantule Bible. Lelo tikale tikuyamba buku la tsopano, ndipo lelo tili kuchipangano cha tsopano, tiyamba kusantula buku la Roma. Lelo mbale Osman Chiro Amanda akhala kuyika maziko a buku la Roma. Kodi buku limeneli ndilo tani, adalemba ndi ndani, chifukwa chiyani adalemba buku limeneli, komanso zipunso zake zina ndi zina nzotani zomwe tiyembekezere buku limeneli. Zonsezi zomwe tizimve mprogramu yathu ya lero ya tisanthule Bible ndi mbale Osman Chiro la Manda.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku la mtengo wapatali, popeza inu mwasankha kuti tiyende limodzi pa ulendo uno. Koma chisanapite patali, ndifuna titsogozedwe ndi mawu a Paulo pa 1 Thessalonica 4 verse 7 ndi 8, amene akuti, pakuti Mulungu sanayitana ife titsate chidetso, koma chiyeletso, chifukwa chake iye woyitaya ichi sataya munthu, komatu Mulungu wakupatsa mzimu wake woyera kwa inu. Tsono lero tilowa mbuku la Roma mchipangano chatsopano. Ndipo ndifuna tiyambe ndi mawu akuti, pamene tilowa mzolembedwa za Paulo mbukuli, tikulowa mnjira ya chidziwitso ya tsopano, yosiyana ndi yomwe Mulungu wakhala akulankhula ndi munthu nthawi ya mbuyo. Taonani mbuyomo takhala tikuona njira zingapo zomwe Mulungu wakhala akulankhula ndi munthu. Mukumbukira pamene ana a Israeli anali kuyenda mchipululu, Mulungu analankhula nawo kudzera mmalamulo amene Mose anapereka kwa iwo. Pambuyo pake Mulungu wakhala akulankhula ndi anthu kudzera mbiri kapena kuti history. Komanso kudzera mndakatulo ndi ulos. Komanso anali kupereka uthenga wake kudzera muthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Ndipo lero mchigawo chino, Mulungu alankhula kwa ife kudzera mmakalata amene analembedwa ndi atumwi onse anasiyana, koma ambiri wa iwo analembedwa ndi Paulo. Makalata awa analembedwa mwanjira ya luso kwambiri ndi mwanzimu wa chidziwitso, kotera kuti akamawerengedwa amathunzitsa mtima ndipo amapereka chiphunzitso cholamitsa zedi. Mwanjira ina tikunena kuti Ambuye amalankhula mwapaderadera ndi moyo wanu ndi wanga kudzera makalata amene Paulo ndi atumwi ena analemba kumipingo yosiyana-siyana. Koma kalata iyi yomwe inalembedwa kupita kumpingo wa Kuloma ili ndi uthenga wa chidziwitso wa kudziko lonse. Ndipo kwa Paulo uthenga wabwino unali njira imodzi yomwe inali kumulumikizitsa pamodzi ndi dziko lapansi limene Yesu Kristu anafera, ndipo likulu lake linali ndiye tikutsindika kunena kuti kalata iyi ya kwa Roma inali kalata wamba, komanso inali uthenga wabwino wa mawu a Mulungu. Awa ndiwo mawu amene Paulo analemba pa Roma 15 verse 15 ndi 16 pamene adanena mawu awa. Koma mwina ndaposa kukulemberani molimba mtima, monga kukumbutsaninso chifukwa chachisomo chapatsidwa kwa ine ndi Mulungu kuti ndikhale mtumiki wa Yesu Kristu kwa anthu a mitundu, wakutumikira uthenga wabwino wa Mulungu, kuti kupereka kwake kwa anthu a mitundu kulandilike koyeretsedwa ndi mzimu woyera. Tsono mundime iyi, Paulo akunenetsa kuti iye ndiye amene anali mtumiki wa anthu a mitundu. Komanso pa Galatia 2 verse 8 ndi 9 akunena kuti, pakuti iye wakuchita mwa Petulo kuntuma kwa odulidwa, anachitanso mwa ine kundituma kwa mitundu. Ndipo pakuzindikira chisomocho chinapatsidwa kwa ine, Yakobo ndi Kefa ndi Yohane amene anayesedwa mizati anapatsa ine ndi Barnaba dzanja la manja la chiyanjano kuti ife tipite kwa mitundu ndiwo kwa mdulidwe. Tena mawu awa akutsindikadi kuti Paulo ndi amene anali mtumiki kwa anthu a mitundu pamene Petulo anali mtumiki kwa anthu a Chiyuda. Tsono kuma Petro abukhu limeneli tidzapeza kuti anthu ambiri amene amadziwana ndi Paulo anali anthu a mitundu. Tere pano tikutsindika kuti mpingo wa Kuloma unali wodzazidwa ndi anthu a mitundu. Tsono Paulo akunena kuti mpingo wa Kuloma anaukhazikitsa ndiye. Ndiye akunenetsa kuti pakanakhala kuti mpingowo anawuyambitsa ndi munthu wina, iye sakanapitako. Tere ndi chifukwa chake anali ndi chidwi chofuna kupita ku Romako. Tamvani mawu ake pa Roma 1 verse 15 akuti, chotelo, momwe ndingakhoze ine, ndili kufuna kulalikira uthenga wabwino kwa inunso a ku Roma. Mawu awa akutsindikadi kuti Paulo anafunitsitsadi kupita ku Roma kukalalikira uthenga wabwino. Takumbukirani mawu aja Paulo analankhula kwa mfumu Agripa pa Machitidwe 26 verse 17 ndi 18. Amene ananena kuti anatumidwa kukalalikira uthenga wabwino ku Roma, ndipo akunena mawu akuti, ndikukulanditsa kwa anthu ndi kwa mitundu amene ine ndikutuma kwa iwo kukawatsegulira maso awo kuti atembenuke kuchokera ku mdima kulinga kukunika ndi kuchokera ulamuliro wa Satana kulinga kwa Mulungu, kuti alandire iwo chikhululukiro cha machimo ndi cholowa mwa iwo akuyeretsedwa ndi chikhulupiriro cha mwa ine. Ndiye pa Roma 15 verse 20 Paulo akunenetsa kuti, ndipo chotero, ndinachiyesa chinthu cha ulemu kulalikira uthenga wabwino pamalopo Khristu asanatchulidwe kale kuti ndisamange nyumba pa maziko a munthu wina. Kutanthauza kuti Paulo sanali kupita kumene mtumiki wina wa Mulungu anapita kale ndi uthenga wabwino. Pa ichi tikutsimikiza kuti panalibe mtumiki wina aliyense amene anapita ku Roma Paulo asanapiteko ndi uthenga wabwino. Tsopano ndifuna tikambeza malo a Roma. Ndiye mwina inu nkumafusa kuti kodi amene anapeza kapena kuyambitsa mpingo wa ku Roma anali yani? Yankho likuti mpingo wa ku Roma unayambika ndi Paulo. Ngakhale nthawi yomwe mpingo unali kuyambika, iye anali asanapondeko phazi lake. Tsono mamawu amwina inu simukuvetsa kuti zinachitika bwanji. Pano ndikubwerezanso kuti mpingo wa ku Roma unayambika ndi Paulo, koma mwanjira yolemba makalata ndikuunikira kachitidwe kake. Ndiye pano ndifuna ndinenetse kuti Roma ndiwo mzinda waukulu ndi wochoka. Paulo sanapitemo ngakhalenso atumikirena a Mulungu, koma mpingo unakhazikitsidwa ndithu. Ndiye mwina ena mulikakasi kuti zinatheka bwanji zimenezi? Tsono yankho likuti izi zinachitika pamene Paulo anali kuyendayenda mdziko la Roma. Kutanthauza kuti madera amene anali pasi pa ulamuliro wa Roma ndi mmene Paulo anali kuyenda, ndipo anali kulalikira uthenga wabwino komweko, kotera kuti panali anthu ena amene anakhulupirira uthenga wa Yesu Khristu. Ndipo Roma pokhala mzinda waukulu komanso wotchuka unadzalaza ndi anthu ambiri amene anatembenuka mtima nthawi yomwe Paulo anali kulalikira, komanso nthawi yomwe anali kukumana nawo mʼmadera ena a dziko la Romalo. Tsono anthu ambiri amene anatembenuka mtima ndi Paulo anali kukhala mu mzinda wa Roma, ndipo ndi amene Paulo anawagwiritsa ntchito kumanga mpingo ndi kulemba makalata komanso kupereka mangizo. Ndipo okhulupirirawa anapiyela mpingo pamene anayamba kukhala pamodzi ndi kumalimbikitsana pa mawu a Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tsono mwina inu kumaganiza kuti nkhani iyi mwachita kupeka? Ayi ndithu, nkhani ndiyoona ndithu. Taonani zitsazo zingapo zomwe tikuzipeza mʼbuku la Machitidwe momwe Paulo anali kuyenda mu mzinda wa Korinto. Pa Machitidwe athu mu 18 verse 1-3 ndikupeza mawu akuti zitapita izi anachoka ku Atene nadza ku Korinto, ndipo anapeza muyuda wina dzina lake Akula, fuko lake la ku Ponto. Atachoka chatsopano ku Italia pamodzi ndi mkazi wake Priscilla, chifukwa Kalodiyo analamulira ayuda onse kuti achoke mu Roma. Ndipo Paulo anadza kwa iwo, ndipo popeza anali wantchito imodzi-modzi anakhala nawo, ndipo iwowa anagwira ntchito pakuti ntchito yawo inali yakusoka mahema. Mawu awa akufotokoza kuti Paulo anakumana ndi Akula ndi mkazi wake Priscilla amene anali kukhala ku Roma, koma nthawi iyi Kalodiyo anali kuzuza Aroma onse, ndipo banja ili linachoka ku Roma. Uku ndikumene anakakumana ndi Paulo ndipo anapita limodzi ku Efeso kumene analalikira za uthenga wabwino wa Yesu Kristu. Tsono pambuyo pake banjali litabwereraso ku Roma ndi pamene Paulo analemba kalata iyi. Ndipo ndi chifukwa chake akupereka moni ku banja limeneli. Ndipo akutchulanso anthu ena ambiri chifukwa chakuti anali atakumana nawo kale. Ndipo ndi amene anawatsogolera kuti alandire Yesu. Tera tikunenetsa kuti Paulo ndi amene anakhazikitsa mpingo wa ku Roma mwa njira yolemba kalata. Tere kalata iyi inalembedwa pamene Paulo anali ku Akorinto, monga mwa mawu tikuwapeza pa Machitidwe 20 verse 2 ndi 3. Mchaka cha 57 AD. Tsono pamene Paulo akulemba kalatayi, akuonetsa kuti anali kudziwa mzinda wa Roma, ngakhale kuti nthawi imeneyi anali asanapondeko phazi lake. Ndiye mwina kufunsa kuti kodi izi zinachitika bwanji? Yankho likuti pamene munthu atenga mwala ndi kuponya pa chidziwe cha madzi, mizere ya madzi aja imapita mbali mwa chidziwecho. Tsono chimene ndikunena ndi chakuti Roma anali ndi ulamuliro madera ambiri. Ndipo pamene ulamuliro unali kuchoka ku Roma, unali kutenga chikhalidwe, chilankhulo ndi malamulo kupita nazo madera momwe munali ulamuliro wawo. Mwa njira ina tikunena kuti pamene Paulo anali kuyenda mizinda ya Filipi ndi a Tesalonika, anakapezamo chikhalidwe, chilankhulo ndi malamulo ya Roma. Izi ndi zimene zinathandiza Paulo kudziwa Roma, ngakhale kuti anali asanapondeko phazi lake. Ndiye pamene tikuganizira kuti anthu amene anali kutuluka mu Roma kupita ku madera wena anathandizira kufalitsa chikhalidwe, nthawi yomweyo tiyenera kuonanso kuti panali anthu ambiri amene anali kulowa mu Roma. Awa ndi amene anali atakumana kale ndi Paulo ku mizinda ina monga Kolose, ndipo anali atalandira Yesu pa chiphunzitso cha Pauloyo. Anthu awa ndi amene anayamba kusonkhana pamodzi na akhazikitsa mpingo wawo. Tsono tikunena kuti mpingo wa ku Roma unakhazikitsidwa ndi Paulo, koma mothandizidwa ndi gulu la anthu amene anatembenuka mtima ndi atumwi wena amene anapita ku Romako. Apa tikupatula Petro, popeza mwa ulaliki wake wapa tsiku la Pentekoste ndi maulaliki wena, uthenga wake unali kupita ku mtundu wa Israeli wokha basi. Tere Petro anatsimikiza kuti anthu a mitundu ina akhozanso kulandira uthenga wabwino ndi kukhala chiwalo cha thupi la wokhulupirira pa tsiku lija lomwe Korneliyo anatembenuka mtima. Ndiye tikutsindika kuti Paulo ndi amene anakhazikitsa mpingo wa ku Roma, popeza ndi amene analemba kalata iyi kulimbikitsa ndi kuongolera kukhazikitsidwa kwa mpingo. Tere iye anapita ku Roma pambuyo mpingo utakhazikitsidwa kale. Ndiye pamene tilowa mu kalata ya uthenga wabwino, tipezamo chiphunzitso chachikulu chomwe ndi chikonzero cha Mulungu pa chipulumutso cha munthu ndi chiyero cha anthu onse, Ayuda ngakhalenso a mitundu pamodzi. Iyi ndiyo nkhani tikuyipeza pa Roma 1 verse 16 mpaka 17. Pamenepa pali mawu akuti, pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu ya kupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira, kuyambira mu Yuda ndipo mhelene. Koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Tsono uthenga uwu umene dziko lonse lapansi sufuna kuwumva ngakhale kuwulandira ayi. Dziko lero limafuna uthenga umene ndi wolemekeza munthu osati Mulungu ayi. Pachifukwa ichi ine ndikutsimikiza kuti utumiki uliwonse womwe umakweza munthu suphunzitsa kuti munthu ndi wochimwa, ndi woyipa kothera anthu ayi. Ndiye utumiki wina uliwonse umene suphunzitsa kuyipa kwa munthu sungathe kuthandiza munthu, kapena kuti sungapereke yankho la kuyipa kwa munthuyo. Ndiye yankho loyenera la kuyipa kwa munthu ndi limene Yesu Kristu anadzera basi, amene Mulungu anamupereka kwa mtundu wonse wosokera. Kutanthauza kuti uthenga wabwino uli mkalata iyi ndi woyenera inu ndi ine, popeza ndife anthu wosokera mchibadwidwe chathu komanso wosokera mchikhalidwe chathu. Tsono ndili kukumbutsani kuti muyenera kukhazikika mupemphero pamene muwerenga bukholi, ndipo dzapezamo chosowa cha moyo wanu, ndipo Mzimu Woyera adza kuphunzitsani kuti mukhazikike mchikhulupiriro chanu. Tiyeni tsopano tione ndandanda wa ziphunzitso zomwe tizipeze mʼbukhuli. Chiphunzitso choyamba, tipeza chikhulupiriro machapta 1 mpaka na 8. Telegawo eli kunena kuti kulunga mitsidwa kwa munthu wochimwa ndiyo nkhani ndikuipeza pa chapter 1 verse 1 mpaka na 5 ndi kulekeza chapter 11. Tele mu chapter 1 umu tikuona so malonje verse 1 kuyamba verse 1 mpa, verse 1 mpaka na 17. Malonje a Paulo verse 1 mpaka na 17. Malonje a Paulo mwachiwalinga cha buku ililo lalo mali chapter 1 verse 8 mpaka 13. Kachitatu tikuona mawu atatu a Paulo akuti ine ndine, nkhani tikuipeza chapter 1 verse 14 mpaka 17. Kachiwiri tikuona chionetsero cha kuchimwa kwa munthu chapter 1 verse 18 ndikulekeza chapter 3 verse 20. Mundime mmeneyi gawo a tikuona kuonetsa chilango cha Mulungu pa uchimwa wa munthu. Ndiye ndime yoyamba mmenemu ikuonetsa umulungu wake wachikhalire verse 1:18 mpaka 32. Kachiwiri munthu afulumizidwa kuti avele Mulungu verse 21.23. Kachitatu kusamvetsa kwa munthu 24.27. Kukhululukira kodabwitsa kwa Mulungu verse 28.32. Ndipo mugawo la B mukuonetsa uchimo wa anthu abwino, kutanthauza kuti anthu aulemu nawonso afunika moyo wachiyero, nkhani ikupezeka mu chapter 2 verse 1.16. Kenaka tiona kuonetsa uchimo wa Israeli pamene ali pansi pa ulamuliro. Kachinayi kuonetsedwa kwa uchimo kwa anthu onse chapter 3 verse 9 mpaka 20. Ndipo mu maganizo awa gawo loyamba tiona za kuweruzidwa kwa munthu ndi woweruza wolungama chapter 3 verse 9 mpaka 12. Kachiwiri tiona msinganga wamkulu kuti apeza munthu kuti sangasinthe munthu wake. Munthu ali ndi nthenda yosachititsidwa. Kachitatu, cholinga cha lamulo ndiko kulula tchimo osati kupereka chipulumutso ayi chapter 3 verse 19 ndi 20. Gawo lachitatu, kuonetsedwa kwa chiyero cha Mulungu chomwe chinaperekedwa chapter 3 verse 21 ndi kulekeza chapter 5 verse 11. Ndiye fundo yoyamba mmenemu tikuona kufotokozera za kulungwa mitsidwa ndi chikhulupiriro chapter 3 verse 21 mpaka 31. Kachiwiri chitsazo cha kulonga mitsidwa mwachikhulupiriro tiona nkhani ya Abraham ndi David chapter 4 verse 1.25. Zotsatira za kulonga mitsidwa mwachikhulupiriro chapter 5 verse 1 mpaka 9. Ndipo gawo loyamba mmene mtiona za mtendere verse 1 umo. Kachiwiri kufikiridwa ndi kusaopsha nkhani ili mu verse 2. Kachitatu kukhala ndi chiyembekezo verse 2 lomwelo. Kachinayi kukhala ndi mtima wodziletsa mphatso pakuzuzika verse 3. Kachisanu tiona nkhani ya chikondi verse 5, kukhala ndi Mzimu Woyera verse 5 yomweyo, kuomboledwa kusautso lalikulu verse 9. Ndipo nkhani ya chimwemwe ikupezeka mu verse 11. Tiyeni tioneni gawo lachiwiri, kuyeretsedwa kwa anthu oyera mtima. Kani yonseyi kupezeka mu chapter 5 kuyamba verse 12 mpaka chapter 8 verse 39. 1. Mphamvu ya kuyeletsa mwakutsogozedwa ndi Adamu ndi Kristu. Utsogoleri wa Adamu imfa ndi uchimo, nkhani kupezeka chapter 5 verse 12 ndi 14. Utsogoleri wa Kristu moyo ndi chiyero, chapter 5 verse 15 ndi 17. Kusiyana kwa uchimo wa Adamu ndi chiyero cha Kristu verse 5:18-21. Kachiwiri tiona kuti chiyero chimadza pakuphathana ndi Kristu muifa ndi kuka kwa akufa mwa njira yakomboledwa ku uchimo. Iyi ndiyo nkhani tikuipeza chapter 6 verse 1-10. Chiyero chimachitika pamene munthu akhala womvera Mulungu pamene amasulidwa ku uchimo, chapter 7 verse 1-14. Kachinayi tiona zotsatira za kudziyeretsa kopanda mphamvu, chapter 7 verse 1.25. Gawo e pamenepa tiona za kumangidwa kwa Mzimu, chapter 7 verse 1.14. Kachiwiri kuvutika kwa Mzimu, nkhondo kutanthauza kuti palibe chabwino mu munthu wakale ndipo mulibe mphamvu mu munthu watsopano. Nkhani ili mu chapter 7 verse 15 pana 25. Kachisanu tiona za chikonzero chatsopano cha chiyelo mphamvu yake. Chapter 8 verse 1 pana 39. Ndipo gawo loyamba pamene pationa za lamulo latsopano mzimu woyela ndi chilamulo. Chapter 8 verse 1 to 4. Kachiwiri nkhondo yatsopano mzimu woyela ndi thupi. Verse 5 mpakana 13. Munthu watsopano, mwana wa Mulungu, mzimu woyela ndi mzimu wa munthu. Chapter 8 verse 14 ndi 17. Cholengedwa chatsopano, cholengedwa chakale ndi cholengedwa chatsopano, kumangidwa ndi ufulu. Nkhani iyi tikuipeza pa chapter 8 verse 18 ndi 22. Thupi latsopano, kusautsika ndi thupi latsopano. Kusautsika ndi thupi lomasulidwa. Iyi ndiyo nkhani ili mu verse 23 mpaka 27 ya chapter 8. Pano tiwonanso cholinga chatsopano cha Mulungu, nkhani ili pa verse 24 mpaka 34 ya chapter 8. Chitetezo chatsopano cha munthu wokhulupirira, verse 35 mpaka 39. Kachiwiri, tiwona moyo wachiyembekezo, nkhani yomwe ili ma chapter 9 mpaka 11. Gawo loyamba pamenepa tikuona kachitidwe kakale ka Mulungu ku mtundu wa Israeli. Nkhani iyi ndiyo yomwe tikuipeza mu chapter 9. Tere gawo loyamba pamenepa pali kufotokozera dzina la Israeli, verse 1 mpaka 5. Kudziwika kwa dzina la Israeli, verse 6 mpaka 13. Kusankhidwa kwa Israeli monga mwacholinga cha Mulungu, verse 14 mpaka 24. Kachinayi tiona kusankhidwa kwa anthu a mitundu monga mwa ulosi wa Mulungu, chapter 9 verse 25 ndi mpaka 33. Gawo B, cholinga chatsopano cha Mulungu pa Israeli. Iyi ndiyo nkhani ili mu chapter 10. 1 pamenepa, mmene Israeli ali lero lino wotayika chifukwa Khristu ndiye mphamvu kuposa chiyelo cha lamulo. Chapter 10 verse 13 mpaka 21. Kachiwiri, tiona mu Yesu kapena kuti mulingo wa Israeli lero lino umene ufanana ndi anthu a mitundu, verse 5 mpaka 12. Chipulumutso cha Ayuda ndi a mitundu ndicho kuva ndi kukhulupirira uthenga wabwino, nkhani ili mu chapter 10 verse 13 mpaka 21. Gawo si pamenepa tikuona chikonzero cha mtsogolo cha Mulungu pa Israeli kusonkhanitsidwa kwa otsala ngati mtundu ndi kupulumutsidwa, chapter 11. Ndiye pano pali pandime yoyamba tikuona otsalira wokhulupirira wa Israeli adzapeza chipulumutso, chapter 11 verse 1 pana 6. Kutsekedwa maso kwa Israeli wotsalira, chapter 11 7 pana 12. Chifukwa chimene Mulungu anapatula mtundu wa Israeli komaso chipulumutso cha mitundu, nkhani ili pa verse 13 mpana 21, chapter 11. Kusonkhanitsidwanso kwa mtundu wa Israeli mdaliso waukulu, chapter 11 verse 22 to 25. Kachiwiri tiona kutsekedwa maso kwa Israeli wotsalira, chapter 11 verse 7 mpana 12. Kachitatu tiona chifukwa chimene Mulungu anapatula mtundu wa Israeli komaso chipulumutso cha mitundu, nkhani ili mu chapter 11 kuyamba verse 13 mpana 21. Kachinayi kusonkhanitsidwanso kwa mtundu wa Israeli mdaliso waukulu, chapter 11 verse 22 mpaka 32. Kachisanu chifukwa cha kusonkhanitsidwanso kwa mtundu wa Israeli kapena kukhazikitsidwa kwa madaliso ambiri mzelu za Mulungu, nkhani iyi mu chapter 11 kuyambira verse 33 mpaka 36. Tsono gawo lalikulu lachitatu tiona za udindo wa Israeli, chapter 12 mpaka na 16. Gawo loyamba la E likunena kutumikira Khristu mwana wa Mulungu, chapter 12 mpaka 13. Ndipo nkhani yoyamba mu gawo E ikunena za ubale wa Israeli ndi Mulungu, chapter 12 verse 1 mpaka 2. Kachiwiri ubale wa Israeli ndi mpatso za mzimu, chapter 12 3 mpaka 8. Ubale wa Israeli ndi wokhulupirira wena, chapter 12 verse 9 mpaka 16. Ubale wa Israeli ndi anthu wosakhulupirira, chapter 12 verse 17 mpaka 21. Ubale wa Israeli kuboma, chapter 13 verse 1 pana 7. Ubale wa Israeli ndi anzawo woyendikana nawo. Chapter 13 verse 8 mpana 14. Ndiye gawo B likunena za kupatukana kapena kusiana kwa ana a Mulungu. Kani ndiye imene ili mu chapter 14 mpana chapter 16. Ndiyeno fundo yoyamba ikunena za makhalidwe atatu apa ubale wa Kristu ndi abale achikhulupiriro chochepa. Iyi ndiyo nkhani ili mu chapter 14 verse 1 kulekeza chapter 15 verse 3. Tere gawo loyamba pamenepa likunena za kukhala ndi chikhulupiriro mwa abale achikhulupiriro chochepa. 14 verse 5. Kachiwiri nkhani ya kukhala ndi chidziwitso cha zinthu zolakwika ndi zinthu zabwino. Chapter 14 verse 22. Kukhala ndi mtima woganizira wena. Chapter 15 verse 1 mpaka na 2. Ubale umene ulipo pakati pa Ayuda ndi anthu a mitundu wokhulupirira. Chapter 15 verse 4 mpaka na 13. Ubale umwe ulipo pakati pa Paulo a Roma ndi anthu a mitundu. Kani ikupezeka mu chapter 15 verse 14 mpaka na 33. Tereka chinayi tuona chionetsero cha ubale pakati pa Kristu ndi anzawo. Iyi ndiyo nkhani ili mu chapter 16 verse 1 mpaka na 27. Tsono lero chifukwa cha nthawi tifuna tilekeze pano. Koma timasanthula mawu otsogolera buku la Roma. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ine ndadala zedi lero pomwe timayala maziko a buku limene la Roma ndipo lero tamva zambiri za buku limeneli. Mprogramu yathu yosatira tizayamba kusanthula chapter 1 tizayambira pa verse 1. Tizamva zambiri za ziphunzitso za mbuku la Roma. Amene akutsogolera ndi mbale Osman Chiramanda mukusanthula aku ine ndadala zedi makera wathu ndi awa tientumikizane ndithu polembera email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org kapena kutumiza SMS namba lapa Malawi 083-500-222 083-500-222. Ambuye kudalitseni pomulingalira zomwe mwamva komanso mwaphunzira mu programu ya tisanthule Baibulo.